Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Почитувани слушатели, во вестите објавуваме. Партиите во предизборна кампања ветуваат решавање на животни прашања. Зборови пријатни за слушање, но треба и основа за ветувањата, оценуваат експертите. Иселувањето на младите и вработувањето во администрацијата се главните причини за историското намалување на невработеността на 24,6%, сметаат некои економисти. Љубојна и Брас Фантази настапуваат на актуелниот Балкан Фест, што се одржува во Солун.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Намалување на даноци, укинување на такси, просечна плата над 21.000 денари, сет мерки за младите од бесплатен превоз до корекција на вид на сметка на државата. Партиите од македонскиот политички блок се влезени во предизборна кампања, но иако речникот што се користи е пријатен за слушање, треба да има основа со која ќе се подкрепи понуденото, велат експертите. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Со предвреме започнатата изборна кампања, партиите ветуваат решавање на големи екзистенцијални прашања кои се разликуваат во нијанси и од тие причини нивните ветувања предизвикуваат сумнеш кај граѓаните дека тоа е вообичаен модел за привлекување што поголемо гласачко тело. Програмата на СДСМ содржи мерки кои според нив ќе допринесат за отворање нови работни места и враќање на бројната и силна средна класа. Оние што живеат од земјоделство ќе бидат ослободени од персонален данок, а целта на СДСМ е укинување на радиодифузната такса и враќање на ефтината тарифа на струјата. СДСМ на терен излегува со една од поатрактивните понуди, ветувајќи им на граѓаните дека просечната плата ќе достигне 29.000 денари за период од 4 години. Експертите оценуваат дека речникот што се користи во политичкиот надпревар, а кој ветува убав живот за граѓаните, е пријатен за слушање и привлекување на приврзаници, но дека треба да има темелна основа која ќе го подкрепи сето она што е понудено и кажано.
Тоа што значи? Ако нудите повисоки плати, некаков начин вие ќе стигнете до тие повисоки плати. Не е идејата само да се понуди нешто, да кажеме дека 10, 20 или 30% ќе бидат големи плати. Како тоа ќе го направи? Дали има логична оправданост на тоа? Од една страна слушаме дека има претрупана администрација, а од друга страна слушаме пак исто така дека има покачување на платите. Тоа се концепти кои што се контрадикторни едни со други.
Вели професорот Горан Илич, политичкиот аналитичар Измет Рамадани за програмата на опозицијската СДСМ, смета дека е преоптимистична, но тој верува дека нивните ставови наоѓаат подкрепа во тоа што оваа партија ја перцепира државата чекор поблиску до евроатланското семејство. Тој дополнува дека кампањата на СДСМ мора да се одвествува на онаа на владачката ВМРО ДПМН, која изобилува со колосални проекти.
Мислам дека Република Македонија со една кредибилна и легитимна власт има добри шанси да добие поголема поддршка од народната заедница, а за една мала земја мислам дека тоа многу значи и веројатно тука се, да кажеме, очекувањата на опозицијата.
Политичките аналитичари исто така велат дека партиите на секои избори предвреме започнуваат кампањата, наспроти официјалниот термин кој е определен 20 дена пред денот на гласање. Измет Рамадани посочува дека опозицијската СДСМ почна да го следи трендот на владачката партија, која година денес се наоѓа во предизборна кампања.
Во една ситуација кога државата е во политичка криза, тогаш сите настапи во овој случај на опозицијата наликуваат на кампања.
Датумот за изборите за сега се уште е 5 јуни, но изборите се уште и формално не се распишани, а паралелно со теренските активности на партиите се прочистува избирачкиот список во кој беа утврдени голем број аномалии, а за медиумите договорот не е постигнат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Бројката на невработени е намалена, но не толку колку што соопшти Државниот завод за статистика, односно рекордно ниска стапка од 24,6%, велат економистите. Некои од нив изразуваат сомнеш во точноста на податоците, а причината за намалувањето е лоцираат во иселувањето на младите и вработувањето во државната администрација.
Иселувањето или пак вработувањето во администрацијата, но не и странските инвестиции, според некои економски аналитичари, се причината која стои зад рекордното намалување на невработеноста на 24,6%. Според тоа што вчера го објави Државниот завод за статистика, последниот квартал од 2015 година, невработеноста се намалила за 0,9% во споредба со предходниот период, а во текот на минатата година вработени се 35.000 лица. Верувам дека бројката на невработени е намалена, но не за толку колку што се објавува, смета економскиот аналитичар Зоран Витанов.
Тоа се должи на физичкото бегство на нормалните граѓани од Република Македонија. Значи, сите кои што нешто сакат сами да направат во живот, ги избегаат од државата, а беа невработени во евиденцијата. И сега тие се избришани, да, тие се вработени, ама во западни земји. Сите ние знаеме дека не оди економија, ама половина нација се залажува дека оди, додека се нивните на власт. Кога другите ќе дојдат на власт, тие ќе се залажуваат дека оди. И ние се во таков волшебен круг 25 години.
Вели Витанов, според председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, пак намалувањето на невработеноста се должело најмногу на странските инвестиции, мерките на агенцијата за вработување и оние за помош на домашните фирми. Витанов сепак смета дека бројот на вработени во странските инвестиции не е тој што ја намалува невработеноста.
Колку и да се големи, колку и да се тие бројки фрапантни на странските инвестиции, никогаш не се повеќе од 100. Погледнете колку ние отпуштивме од непреватизираните капацитети, како што е на пример Охис. Колку луѓе во Охис останаа без работа, исто толку луѓе се вработени во странските директни инвестиции.
Вели Витанов, поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини пак изразува сомнеж во вистинетоста на податоците на Државниот завод за статистика, повикувајќи се на европските извештаи во кои се истакнувало дека во Македонија има ерозија на доверувата на граѓаните во институциите. Но сепак и во ваквите извештаи на заводот тој вели дека не достигат информации како структура на вработувањата за да можело да се направи анализа.
Ако се вработени во државна администрација, тоа е многу штетно за држава Македонија. Прво затоа што не е потребно на мала држава да ги згодемува бројот на вработените во администрацијата, второ, тоа се зема парите од платата од другите граѓани на Македонија, нити од владата, нити од странските инвеститори.
Вели Хајредини, инаку според податоците на статистика, активно население во Македонија има околу 950.000, од кои вработени се речиси 716.000, а работа немаат околу 234.000.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Прочистувањето на избирачкиот список и багалците заглавени на грчко-македонската граница се главни теми во домашниот дневен печат. Некои од весниците ги третираат и преговорите за медиумите, кои оценуваат дека се во мртва зона. Прегледот го подготви Горица Попова.
Актуелни теми што доминираат во печатените медиуми од минатиот четврток до денеска, прочистувањето на избирачкиот список и бегалците заглавени на грчко-македонската граница. А весниците постаро, оние провладините продолжуваат со негативна реторика и со собствено толкување на настаните, а ретките кои не ја напуштаат професионалноста, сите два донесуваат колку толку информации од повеќе извори за читателите сами да ја откријат вистинската. Со поплаките растат и сомнежите во списокот на Слово Утрински. Истиот вестник информира дека СДСМ отворил телефонски број за пријавување нерегуларности во избирачкиот список, што ќе ги проследи до ДИК. А ВМРО ДПМН е во писмено сообщение, објавено исто така во Утрински, пишува: телефонскиот број е сценарио за спас на СДСМ. Вечер го пренесува сообщението со свој наслов: старо алиби, нова ситуација. СДСМ го користи списокот за да избега од избори. Дневник исто така со напад врз СДСМ. За СДСМ сите спорни адреси веќе се фантоми гласачи. Овој текст го објави Вечер, кој оди и контра. Се проверува дали фирмите на Зајави се вклучени во изборниот криминал во 2015-та. Дневник во друго издание во наслов пишува: ДИК засега не може да најде фантомски гласачи, за во текстот подолу да дообјасни дека тоа е зашто проверките се уште не се завршени. Слободен печат напиша: Павле Трајанов го потврди она што сите го знаат. Со лажни матични броеви е направен вистински хаос во избирачкиот список. Весникот го објавува и сознанието на МВР дека се детектирани многубројни пропусти во процедурите за издавање лични документи во изминатиот период. Што се однесува до партиските преговори за регулација на медиумите, Утрински информира дека реформите во медиумите се во мртва зона, а вечер ја пренесува изјавата на посредникот Ван Хауте за ТВ Алсат М, дека до изборите нема средби на работните групи затоа што тие не се заинтересирани да продолжат. Во тој контекст вечер повторно напаѓа медиумите блиски до СДСМ, а финансирани од Сорос, не ја кажуваат вистината. Балканската рута е затворена, откако Словенија, Србија и Македонија ги затворија границите и најавија пропуштање на лица само со регуларни патни исправи. И Грција се полни со бегалци и мигранти. Во Идомени моментално има 13.000 бегалци, објавија сите печатени медиуми. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Вера Милошевска и Оливер Јосифовски за своите две засебни сценски појави Љубојна и Браз Фантази овој петок на 11 март на два пати ќе се искачат на сцената на актуелниот Балкан Фест, што се одржува во Солун. Ова е нивно трето учество на еден значен музички фестивал во соседна Грција, со што и во оваа пригода се потврдува дека културата, уметноста и конкретно музиката се еден од темелниците во градбата на мостовите на соработката и пријателството на Балканот. Прилог на Љупчо Јолевски.
По настапите на Balkan Art Performing во 2006 година и потем на фестивалот на јазиците на светот во 2014, Љубојна по трет пат ќе ја сподели собствената музичка визија со публиката во соседна Грција. Овој пат в петок на 11 март на еднодневниот Balkan Fest во Солун, и тоа покрај бендови како тамошните фаворити Бајурца, надежните The Coconut Rockets или романскиот диџеј Флориан Микута. А на македонските уметници во случајов ќе им припадне отворањето и затворањето на случувањето. Пред ке се представат со концептот базиран на моќниот глас и несекојдневната изведба на Вера Милошевска, за да потем Оливер Јосифовски во фестивалскиот клуб УВИ ја поведе тајфата Брас Фантази кон уште едно високоенергетско, транзично, звучно патешествие, каде солист на труба ќе биде Демир Кантуровски. Во предвечеријето на овие концерти, Вера Милошевска знае да каже дека соработката и билатералните односи секој пат се од човечки карактер. Кој колку ќе постигне однос за да ги доближи овие култури. Дополнува дека генерално балканската музика има многу сличности, но дека секоја одделно си има своја автентичност.
Секој црпи од таа автентичност, а истовремено ја споделува со другите кои што покрај автентичноста препознават и она што исто така е слично и што исто така не сближува. Меѓутоа, по интензитет воопшто балканската музика, таа е нешто како црнечката музика. Моќна е, има многу длабок грув и многу корења во сите земји на овој простор, држави, како сакате наречете ги територии, еве нека се култури, нека се, што значи тој интензитет веќе го почувствувате во која и да одите земја од Балканот, тоа е можеби на некој начин нешто не спојува.
Од друга страна, таа потенцира дека на фестивали од ваков тип не е целта да се популаризира етномузиката, дека тоа е клише категорија и дека заложбата всушност е да се понуди нова музика.
Балканот се соочува со артисти кои прават сосема нова музика, кои носат сосема нов бран во музиката. Дали тоа ќе биде нов звук или ќе биде сосема нова една сцена отворена, едно движење поинакво, тоа зависи од тоа како артистот работи. Меѓутоа, идејата е тоа да се сподели и тоа на светот да се понуди преку вакви фестивали, не да остане на Балканот. Ние тука не си делиме локална музика на ти дај ми како поените на Евровизија. Та е една популярна музика која треба да ги отвора ушите на слушателите за една нова поинаква светска музика, различна од она што сме го доживеале до сега, да речеме со Балкан битот на Горан Брегович.
Оттаму како што забележува Милошевска, музиката на Љубојна што тие ја промовираат на ваквите фестивали може да се опише како светско патување и дека во неа има музики од сите меридијани во светот.
Користена се различни музички естетики во светот, потенцирани низ една музика, значи потенцирани низ нешто што се вика наш личен музички јазик кој потекнува тука, кој ни е најблизок. Меѓутоа се направени во манир на светско патување и тука вие не можете да ја заглавите таа музика во некои си локални рамки или да крстари само по фестивали кои ќе се однесуваат конкретно на етно музика. Значи, музиката треба да ги шири границите.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!